Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević sa dve pesnikinje, ali i prozne autorke. Razgovaramo u prvom ovogodišnjem izdanju emisije Gutenbergov odgovor. Naše gošće su Marija Knežević i Katarina Sarić. Književni opus Marije Knežević čini širok spektar, da kažemo, literalnih žanrova, romani, poezije, zbirke priče, eseji i najnovija knjiga Odabrane pesme Moje drugo ti u izdanju Kontrasta. Sad, na početku našeg razgovora o ovoj knjizi, ali sa osvrtom i na drugo stvaralaštvo, moram da citiram jednog izuzetnog izdavača Slobodana Mašića, koji je rekao za vaše pisanje, a to mi dođe kao neka, ne mogu reći definicija, ali evo, neka je moto za ovaj naš razgovor. Mašić je rekao Mariji Knežević: ti si retko dobar posmatrač, ali za razliku od mnogih koji također imaju taj dar, ti imaš nešto što je još ređe empatiju. Ne samo da vidiš, već razumeš ljude i situaciju. E pa eto, Marija, posle ovih Slobodanovih reči, nekako najbolje definiso sve ovo što ćemo posle pričati u vaše poezije.
To je ogroman kompliment. Pre svega, pogotovo od čoveka kakav je bio Slobodan Mašić. On je ono što bismo starinski sada već možda nazvali homo universalis, zaista. I izdavač moje knjige, eseja, knjiga o nedostajanju. I te reči on baš izgovorio na promociji. Meni ostaje da se nadam da je to tako. To nas dovodi već i do naslova ove knjige, a koji sam ja preuzela zapravo od jedne druge svoje knjige, koja se tako zove i koja je, naravno, pesme iz te knjige su uključene u ove odabrane pesme Moje drugo ti. Ja ne mogu zaista, kao verovatno i većina stvaralaca, da vam kažem
da,
u kom času sam došla do tog naslova, ali sam nekako, sada razumem i zbog čega sam želela da se ova knjiga tako zove, da je to definicija svega onoga što radim i mene. Ako uopšte postoji definicija, onda bi to bilo to moje drugo ti. Jedino od čega se sećam kao nekakvog, kažem, književnog podstreka, u to vreme sam čitala Solovjeva, knjigu o ljubavi i o tom zapravo saznavanju za onoga koji ima empatiju, naravno, ko razume ljubav, dakle, ne u tom egocentričnom smislu, nego ljubav prema drugom, jel? Pre svega taj drugi, i tom spoznavanju kroz drugog, spoznavanju i sebe, znači sebe spoznavanju kroz drugog, dakle, toga se sećam kao nekog književnog, eto da kažem, podstreka. A sve drugo je su sedimenti.
Nije bilo lako. Jelena Nidžević je zajedno sa vama ovu knjigu pripremila. Izabrati iz tolikog opusa.
Što se ovog izbora tiče, ja sam zaista prezadovoljna čitanjem Jelene Nidžević. Ona je napravila taj izbor. Imali smo tu mali razgovor oko toga. Ja razumem njenu ogromnu odgovornost i pokušaj da nekako to prebaci na mene da ja to uradim, budući da je ona 20 i više godina mlađa od mene i da sam zahvaljujući njoj zapravo saznala da se nalazim i u lektiri, filološkom fakultetu, da ona mene imala u lektiri. I sad, to je jedna strašna odgovornost, pogotovo za jednu tako ozbiljnu osobu, obrazovanu, zaista načitanu. Međutim, ja sam se oslonila na činjenicu, osim ovoga što sam pobrala, da ona zaista voli moje pisanje i htela sam da vidim kako će ona to da pročita. Za mene izbor znači čitanje u smislu jedne priče. Odmah smo se složili oko toga da ne postoje zbirke pesama, odnosno ne zanima nas ono što se naziva zbirkama, već samo knjige. I bila sam u pravu. E sad, koincidentno, kao što znamo, pošto ništa nije slučajno, uskoro treba da izađu u Americi moje odabrane pesme, pošto je ceo moj život sve ili ništa, eto tako se to dešava u ovom trenutku, dvojezično izdanje, i to radi ozbiljna jedna profesorka sa slavistike Univerziteta u Pensilvaniji, Sibelan Forester. Ona je bila gost ovde nekoliko puta na slavističkim susretima, prevela Milicu Mićić-Dimovski, bila je promocija u Beogradu. I zašto ovo sad pominjem u ovom trenutku? Najviše zbog toga da kažem da je njeno čitanje jedno drugačije, či jedna drugačija priča. I to je izuzetno. Kako vas neko čita? To je jako uzbudljivo.
Vaše pesme, možemo reći, da nastaju svuda. Ako neko osluškuje Puls grada, to ste vi, svakako. Znači, od pijace, prodavnice, komšinica, razgovora, sve vas dotiče. I to je ta empatija, mislim, koja vas vuče da pišete te pesme, tog tipa pesme, što je pomenuo Slobodan Mašić. Empatija prema drugima.
Pa evo, baš sad sam govorila na promociji u odgovoru na jedno ne slično, ali srodno pitanje. I spomenula sam reč ljubavnost. Dakle, ja ne znam da li sam ja autor te reči ili nisam, niti me zanima autorstvo, ali u svakom slučaju to je nešto što mislim da mene najbolje opisuje. Ta neka vrsta pozornosti, jer volite. To što su moje pesme u antologiji kritičke poezije, što će se mnogi drugi čitaoci, recimo, osvrnuti na taj deo, na deo, kako da kažem, socijalnog angažmana, analize društva zapravo, ne kritike, ali analize ne samo našeg društva, nego uopšte vremena u kojem živimo i tako dalje. To je za mene sve potpuno normalno i potiče iz tog istog izvora, a to je ljubav prema životu, koliko god se da uopšteno zvučalo, samim tim prema okruženju. To nije sad neka, kako da kažem, meditativna ljubav, propaganda, nego onaj osjećaj kad izađete na ulicu, vi učestvujete, znači učesnik. Jednostavno učesnik i posmatrač istovremeno. Tako da, otuda sam i jednu knjigu pesama naslovila Uličarke, onako dvosmisleno, dopet osmisleno, naravno. Sve je to, kako da kažem, u istoj ravni važnosti. Ne postoji ništa važnije i manje važno. Tako da...
Ali imamo i one vaše eseje koji su takođe tiču tog osluškivanja grada. Knjiga utisaka, knjiga o nedostajanju, to su ti eseje da ste mogli upravo to, ali kroz drugu proznu formu da iskažete.
Da, ja nekako mislim da osetim šta je materijal za proznu formu, a šta za poeziju i tako to. Delim, da smatram da je poezija prapočetak i osnova celokupnog pisanja. Da sada ne idemo u tu temu, ali jednostavno pripadam onima koji tako misle da je poezija suština ukupnog pisanja. Da, ti eseji su knjiga utisaka, to je bila kolumna koja je izlazila u Politici jedno vreme, dva puta nedeljno, pa sam onda napravila jedan odabir i opet pokušala da napravim knjigu, a ne zbirku. Dok je knjiga utisaka pisana na duži vremenski period, to su onako i duži eseji i nešto je, recimo, Ljiljana Šop u svom tekstu nazvala filozofijom nedostajanja. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble, been way too safe inside my bubble. Take me out and keep
Nastavljamo razgovor sa Marijom Knežević.
Knjigu Moj drugo ti, odabrane pesme, otvara knjiga Elegijski savjet Juli, znači 94. godina, ali to su baš onako, da kažemo, sveže pesme, ne deluju mi toliko, već odmak imamo 94. godina. Prvi put sam sad primetila jednu priču koju možemo reći, koja se kroz sve pesme pojavljuje. Filozofija života. Filozofske su male mudrosti, ali ima dosta ironije. Znači, kad osetite pravi moment, upotrebite ironiju. Kao neko odbrambeno sredstvo, da li?
Pa, moguće. Mislim, sve je to moguće. Način na koji ja to osjećam kao mudrost, mislim, ja zaista imam tu ljubav prema mudrosti, znači filosofija, jel? Ljubav prema mudrosti, ne mudrovanje, nego tako da humor uopšte, to je jedan veliki kompliment koji sam čula sa više strana, gdje ljudi pronalaze humor, znači generalno humor u poeziji je redak. Ja ne znam zbog čega je on redak, pogotovo u našoj poeziji, ni mi to nikako jasno, jer je on prisutan u životu. Mislim, poezija se ipak piše iz života, na kraju krajeva. Ironija je neka krajnja granica, kako bih rekla, podsmevanja, ako tako mogu da kažem, do koje ja idem. Bar ja tako mislim. I evo i Jelena Niđović na promociji je baš primetila da nikada ne prelazim tu granicu da odem u cinizam. Jer je i ta ironija takođe iz tog korpusa ljubavnosti, o čemu sam govorila prethodno. Tako da je, mora biti, ona rasvetljava, mislim, verovatno i odbrambeno sredstvo, ali je neka vrsta reflektora.
Sa druge strane korice izbora knjiga imamo ovo Slobodu ne traži, budi ona. Ona je upravo iz ovog prvog ciklusa, Elegijski savjet Juli. Da. I kad pogledam tu zbirku, nekako se kod nje ne više zadržavam, evo i sad sa ovim pitanjima. Možda prvi stih i pesma koja otvara izbor iz ove poezije je neka vrsta vodilje i kroz druge pesme, sa varijacijama, na primjer. Retki su, to sad citiram vaše stihove, retki su zapazih obdareni da vole, dragoceni su uznemireni i još, svet se na neljubavne i same deli, i tako dalje, i tako dalje. To je u stvari srž vaše poetike, čini mi se, do onih najnovih pesama.
Pa jeste, sad ovako kad vas slušam, to je srž onoga što ja mislim. Zaista je mali broj ljudi, vi ćete sa svih strana čuti volim te, i tako dalje, koji imaju taj dar, to je dar. Dar voljenja i kultura, moram to da kažem, voljenja, nešto što se neguje ili se zapusti sa druge strane. To je ovako sada analitički gledano. Što se tiče te prve knjige Elegijski savjet Juli, koja je nekima zazvučala čak i didaktički, ljudi, kako da kažem, često malo laički, pomalo laički pristupaju poeziji, ne shvatajući da je to umetnost koja kao i sve druge umetnosti ima svoju strukturu, ima svoju dramaturgiju. Dakle, to ja je često retoričko prvo lice jednine, tu se gradi jedna priča. Dakle, celokupna matrica je zapravo matrica onoga na čemu i počiva naša kultura, pa i naša književnost, a to je antička Grčka. Dakle, horsko je pevanje, ali tako, uvek je višeglasje u pitanju. I podražavanje, to je taj mimezis koji se često zaboravlja, tako da ja jesam tu sasvim svesno i s razlogom koji sam ja imala pišući tu knjigu, tu poemu, konkretno Elegijski savet i Juli, podražavala taj biblijski ton koji mi poznajemo u prevodu, što naravno ne znači da su to saveti u smislu nekakvog svetog pisma.
Da, praktični savjet.
Da, ovaj didaktika. Nego sam pokušavala da dođem do onoga što je zapravo za mene bila nekakva tema. Julija je za mene pre svega ime za čežnju.
Doba Salome. Tu su nešto duže pesme, možemo reći poeme. Zato imamo tu odlomke. Pojavljuju se likovi iz, da kažemo, grčke mitologije, legendi, svega tu ima, ali opet ste nekako hroničar vremena ili ispitujete događaje, znači beležite utiske, sve je to oko vas, ali sa imenima junaka iz Grčke. To znači vreme, možemo reći, nepromenljivo. Kao što je bilo u Grčkoj, traje to vreme, ne možemo ga podeliti na prošlo, sadašnje i buduće.
Vreme protiče. To ne možemo da poreknemo, da negiramo. Naprotiv toga treba da budemo svesni. Mi sada živimo u jednom vremenu palimpsesta, recimo. I ja sam čitavog života pod utiskom te Eliotove rečenice da je Dostojevski čitao Šekspira, ali da Šekspir nije čitao Dostojevski. Tako da moramo toga biti svesni. Međutim, ovo sad o čemu ste vi govorili, zapravo jeste jedna priča o traženju nekih univerzalnih pojava, nepromenljivih. Dakle, ljudski prokleto nepromenljivih, može neko tako da kaže, ili divno nepromenljivih, zavisi. I od pojave zavisi i od ugla gledanja. Tako da je pre svega naravno potrebno poznavati sve to, pa onda, mislim, izvući tu jednu vertikalu. A uvek sam, kao što kažem, govorim iz svog vremena, vrlo, vrlo sam utemeljena u svom vremenu.
Evo, na primjer, pesma je jako važna, ne možemo reći programska, ali tako bi moglo da se tumači, Nepotrebni savjeti mladom pesniku. Kako su reagovali, da li ste čuli nekada, ako su čitane te pesme, ta pesma pred nekim mlađim pesnicima, kako su reagovali na ovu pesmu, koja daje tako neku, da kažemo, suštinu pisanja poezije ili ličnog, iz vašeg ličnog iskustva?
Većina njih shvata da je to pre svega aluzija na Kiša i na njegove savete mladom piscu, potom na Rilke, naravno. I sada ima tu još nekoliko, da ne ređemo, to je pod jedan i shvataju kao jednu vrstu književnog dijaloga, toga kod mene ima dosta, mislim, zaista ima tih dijaloga. Ne odnosi se samo na mlade pisce, svi smo mi mladi pisci u tom smislu da smo svi nevini pred tim papirom ili ekranom, kako se to danas već i kaže kako jeste. I treba to zadržati do kraja. Nikada ne treba računati sa tim da ćete nešto sledeće napisati ili da ste ne znam koliko u nečemu odmakli. Sigurno jeste, svaki rad je isplativ, ali ne kalkulisati sa tim nikako. Tako da To je jedna pesma.
Ali je bitna, evo na primjer, rađamo se kao rapsodi. Niko nas ne tera se time bavimo u životu. Živeti kao pesnik stvari izbora. I čini mi se da upravo tako ste i vi izabrali svoj život. Da budete pisac, pesnik svejedno, pisac pre svega. I to je ona možda i sa korica. Slobodu ne traži, budi ona. Vi ste izabrali svoju slobodu. Proživjeli. Pa... Dobro, možda je ta sloboda skupo plaćena, ali svejedno.
Ona mora da se skupo plati zato što podrazume, to slobodu ne traži, budi ona je urednica i stavila na korice zato što je to pre svega jedna poruka odvažnosti. To je jako hrabro opredeliti se za takav put, bez obzira da li se bavite poezijom ili čime god da se bavite u životu. Ja jesam odabrala iskrenost, ja smatram da je život isuviše kratak da bismo lagali, folirali, fingirali život, isuviše ga poštujem da bih tako nešto sa životom uradila. Ali opet kažem, ne priznajem nešto što se zove profesija pisac, to je nešto pre svega daleko iznad profesije, što podrazumeva ceo rad i tako dalje, koji, kako je govorio Brana Petrović, traje 26 sati svakog dana. Uvek ću se vraćati, možda sam dosadila nekim ljudima koji su me već slušali, na tu, taj intervju sa Arundhati Roy, koju veoma cenim, kada je dobila Bukera za roman Bog malih stvari, kada su je pitali o čemu je vaš sledeći roman, a ona je rekla, a otkud vam ideja da imam sledeći roman? I prošlo je 20 godina da bi napisala Ministarstvo sreće, koji po meni isto fantastičan roman. Volim različitost, volim da, zato insistiram na tome knjiga, ne zbirka poezije, da sve to bude jedna drugačija priča i osetim tačno moment kada sam izašla iz te priče i tek onda se vraćam onome što je napisano i pravim od toga, to je posebna jedna arhitektonika, knjigu pesama. I sad kad će biti, da li će biti sledeća, potpuno sam opuštena, ili će biti ili neće biti.
you.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi. Neki red je ti da između dobra i zla.
Postoji vrlo tanka linija. Prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Gost emisije Gutenbergov odgovor je Katarina Sarić, rođena u Budvi 1976. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Diplomirala je filozofiju, a potom jezik i južnoslovenske književnosti. Na Fakultetu za političke nauke u Podgorici završava postdiplomske studije iz socijalne politike i socijalnog rada. Piše društveno angažovanu poeziju, prozu, eseistiku, nastupala je na mnogim regionalnim festivalima, a tekstovi su joj zastupljeni na svim važnijim portalima u regionu, kao i u brojnim časopisima. I prozom i poezijom zastupljena je i u mnogim antologijama i zbornicima. Njena bibliografija sada već beleži 11 naslova. Najnovija knjiga je Moja Indija. O vašoj poeziji, Katarina, smo već pričali u ovoj istoj emisiji, ali sam sad želela nekako da sačinimo ukupan presek onoga što ste radili i naravno sa osvrtom na najnoviju knjigu. Počeli ste, kako ste jednom rekli, da pišete još u srednjoj školi, kao što počinju mnogi, ali do objavljivanja je bila velika pauza, ono kad ste stvarno počeli da objavljate. Šta vas je u stvari, šta je napravilo toliku pauzu?
Pa vjerovatno taj moment zrenja koji sam ja čekala, da, jer vrlo sam strpljiva i u stanju sam da čekam godinama da se nešto izrodi, da se nešto desi, a da to ne bude ishitreno. I ne zbog toga što sam se plašila da bi ti prvi radovi naišli na ne znam, neki odziv možda pogrešan u kritici ili kod publike. Ja imam lijepu interakciju sa publikom, ali negdje ipak ne odustajem od svog, pišem iz sebe prvobitno, kroz svoju subjektivnu prizmu sve prelamam, tako da nemam taj problem da se ono upodobljavam čitaocima ili nekim savremenim trendovima, nego upravo ovo čekala sam da nešto sazre do te tačke u kojoj mogu da ga pustim u svijet kao što se dijete pušta. Eto, to je bila moja želja. I osjetila sam pravi trenutak u nekim 30. godinama, bliže 40. Tako da mogu da kažem da aktivno tek zadnjih 7-8 godina objavljujem kao zrela žena. To mi je bilo vrlo bitno, da moja misao bude definisana, da bude zrela, kao što ponavljam više puta, tako da bih ja mogla u svakom trenutku da stanem iza nje.
A nekako se od rane mladosti rušili tabue, to možemo reći, znajući vašu biografiju i ono što ste stvarali. Slobodni ste umetnik, nešto kratko ste radili u institucijama, kažem u školi, ili tako?
Da, vrlo kratko.
Znači, niko vam nije pomagao i za vas je to bitno biti slobodan, ali po koju cenu?
A pa cijena se zaista visoko i plaća. Pa nedavno i u politici diva Nikola Živanović napisao tekst, upravo ga je nazvao Cena slobode, a ja mu uopšte nisam ni sugerisala za naslov, zato što je nekako mnogo sigurnije biti u komfornoj zoni, imati podršku od svih socijalnih nivoa, prije svega porodice, pa kasnije i kolektiva, društva, a ja sam socijuma, a ja sam nekako uvijek tu zaštićeno zapravo posmatrala kao mač sa dvije oštrice, jer istovremeno ima tu jednu negativnu stranu, a to je da vi pripadate jednoj određenoj grupaciji, određenom čoporu, da kažem, taj sindrom čopora na Balkanu je vrlo jako jak i izražen.
Zato ste teško i objavljivali. upravo zbog toga. Neke, da kažemo, podrške, pomoći.
Ne, ja nisam ni željela, pravo da vam kažem, Dragana, zbog toga što morate opet da platite, jel tako, na jedan način. Nisam htjela da se niti jednom udruženju priklonim, jer onda bih morala da poštujem pravila, konsenzus u okviru svih tih grupacija postoji, i da li pisano ili nepisano pravilo o ponašanju, koje ja recimo ne mogu nikako da prihvatim, da mi kako familija, tako socijum, tako kulturološko nasljeđe diktira pravila, ispisuje put kojim ja kao jedinka, odnosno uopšte ne samo ja, nego bilo koja jedinka, individua mora da prođe. Tako da kroz svoje moje pisanje javlja se upravo ta tema individua i kako može ona da opstane kao snažna individualna ličnost sa svojim ličnim pečatom, a da ne potpadne niti pod jednu tu eto grupaciju, nego sve ne te fine marginalne tačke socijuma ona posmatra, ona i želi da pripada, ali ona želi da pripada, kako bih rekla, tako duhovno, spiritualno nekoj grupi sa kojom se već našla, a nikako da ulazi po cijenu da negdje nešto mora reciprocitetno da vrati ili da pripuje etiketu sebi, nije bitno da li je ona politička, religijska, nacionalna, kod nas na Balkanu vrlo često vam te neke etikete su skloni da pripišu ako se pojavite bar jednom u okviru takvih nekih odruženja. Ja sam htjela to da izbjegnem, ja za sebe stalno govorim da sam kosmopolitkinja, da je moja zemlja i moj dom na svakom kutku ovoga svijeta i to je razlog zbog čega nisam zbog čega sam ostala tako kako jesam do današnjeg
dana. Znači, slobodna umetnica. Inače, vaša poezija, o kojoj smo prošli put više govorili, je originalna. Ima tog narativnog, dramskog, pa ste u decembru u Parobrodu imali performans povodom predstavljanja upravo ove knjige koje ćemo danas pričati, Moja Indija, gde ste u stvari kroz taj, da kažemo, način izražavanja pokazali u stvari suštinu vaše poetike. Znači, da ona može na jedan potpuno drugačiji način da se prikaže, jer ona ima to narativno, kao što rekao. Idealno je za izvođenje.
Kako da ne? Zato što i osim narativnog i ovo dramsko što ste pomenuli, zapravo sva tri koda i lirski prije svega su u tom jednom hibridnom spoju kroz sve što radim. Tako da ja se žanrovski ne mogu ni pripojiti tom nekom knjiškom žanru. Ako imamo u teoriji, u rječniku književnih termina jasne i precizne definicije šta je performans, šta je drama, šta je roman, ja nekako da kažem fluidno tečem kroz sve žanrove i vrlo me teško svrstati, upravo tako. Tako da i ovaj putopis Moja Indija koji sam napisala i nije putopis, to bi se prije moglo reći da je najbliže srednjovjekovnom žanru životopisa. Ja opisujem tu korake puta te jedne ličnosti. Sad ja sam se poigrala, to može da bude autobiografski, a može da bude autofikcija. Mislim, čitalac ne može biti siguran šta je od toga. Ali naravno to je opisivanje puta te individue koje stalno pričam, koja dolazi neprestano u sukob sa sredinom, sa familijom, upravo zato što odbija da korača utabanim stazama. To se novim rečnikom danas zove stigma, a to se nekad zvalo, i to je interesantno, tu sam pronašla sjajnu etimologiju, kasta u Indiji, cast out u Engleskoj, to znači isključiti vas iz socijuma, niste poželjni član društvene zajednice, a u mojoj Crnoj Gori ima stari izraz kastig ili kastigulja, što još ružnije zvuči, za ženu. I tu sam pronašla upravo jako tu vezu, jer uvijek tražim etimologiju u jeziku, koliko je zapravo teško kad vas neko isključi iz, kao da vas ekshumunicira iz recimo crkve ili nekih bilo kojih drugih tih kolektivnih, što kažem, pravila, i koliko je onda teško nastaviti dalje sa tim žigom obilježenosti živjeti i pokušavati dalje da se ta svoja ličnost negdje gradi i da se stoji stameno, a da se nosi, kao što rekao, ta etiket, vrlo teško.
U jednom ste intervju rekli da za sebe doživljavate kao nomada u pisanju. Pa ima i toga, prepoznam u ovome. I nomadizam, ali i u pisanju.
Ima i te kako, jer to je ta tačka gledišta koja ne pripada nigdje, koja gleda sa strane, kao što sam rekla, po tim marginalnim ivicama, što jeste dobro jer ona vidi dalje i vidi bolje, ali opet s druge strane to je ta usamljena tačka gledišta, to je taj Baudelaireov flaner i njega pronalazim tu sa jednom, kažem, svestranom i ptičijem panoramom, jer ona ima, ona, ako je izdvojena iz socijuma, ona mnogo dalje i šire vidi. Ali, kažem, opet, s druge strane, vrlo je teško, zato što je to jedna nomadska, jedna usamljena pozicija i opet se gleda sa žalom, pogotovo u dane praznika, kao sjetih se sada Sartra koji je pisao o nedelji, da je najusamljeniju nedelju i za nove godine, za praznike, pa pošto sad praznici kreću i mene hvata ta neka tuga kao tog nomada. Otprilike, eto, to balansiram između potrebe da pripadam i potrebe da ne pripadnem ni po koju cijenu, tako da postoji tu jedna ambivalentnost, jedna bipolarnost svakako.
Seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. On Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits.
Gost emisije Gutenbergov odgovor je Katarina Sarić.
E sad da se vratimo konačno na ovu knjigu o kojoj pričamo. Ona je nastala pre dve godine, u stvari pre dve godine ste bili na tom putovanju i kao što rekoste, ovo nije putopis, je jedna životna priča, ali je počinje interesantno. Vraćate se u 92. godinu, to je ono idilično vreme, da kažem, Arkadije, vaše detinjstvo, mladost u prirodi, kraj mora, kako ste rekli, evo citiram, bilo je jednostavno i lako, ja uživam u slobodi o kojoj danas mogu samo da sanjam. Vi danas ne poznajete vašu rodnu Budvu, samo kako kažete, na starim razglednicama. Sve se promenilo, znači to idilično je nestalo, došlo je surovo neko vreme, kapitalizam, tranzicija i sve drugo.
Tako je, imam ovdje, čini mi se, negdje iz kritike, upravo je primijetila kritičarka da sam ja betonskom mješalicom krenula da ravnam sve slojeve od tih iz kojih sam rasla do ovih danas koje vidim. Tako da je, to je strahovita promjena, to je bila tranzicija za čitavih 360 stepeni, tako da to se ne sjećaju danas mladi ljudi generacije moje ćerke, na primjer, ali mi i meni slične generacije, dakle, koji smo rođeni 60-ih, 70-ih godina, mi smo doživjeli, eto, kao da nam je neko izmakao tlo pod nogama, koliko je to bio preokret, da mi danas ne možemo da priđemo ni jednoj plaži na kojoj smo se kupali kad smo bili djeca, jer su tu sad privatne rampe stranih investitora, bukvalno svaki komad je zemljišta moru betoniran da bi mogle da stanu ležake koje se naplaćuju i sav taj grozni mobilijar, tako da smo gledali iz godinu u godinu kako se gubi naš grad, kako se tom betonskom mješalicom ravna i više tu nema ni ljudi. Ja pominjem i hipi komune, ja pominjem jedno divno odrastanje, što iako je bio rat u okruženju, kraj 80-ih, 90-ih, dole je bila jedna potpuna divlja sloboda. Kao da ste Robinson Crusoe, nikog nije bilo, nisu krenuli stranci, nisu krenuli turisti, mi smo danas prosto prebukirani, sve se njima podređuje. A mi, mještani, prosto nemamo nikakva prava da ostvarimo svoju egzistenciju, a kamoli da sanjamo da se može vratiti ono vrijeme bezbrižnosti. Tako da jeste, krećemo odatle i krećemo u Indiju u jednom određenom trenutku nakon svih godina koje sam pokušavala
da... I maštali, pretpostavljam.
Naravno, htjela sam da dođem u kolijevku nečega što me obilježilo u tim mladim godinama, ali između mog puta u Indiju i tog hipi odrastanja je čitavih 24 godine koje sam ja u performansu Parobrodu predstavila na način da sam kalendarski okretala. Zamislite, ja sam se umorila i publika se umorila kroz samo okretanje 24 lista. Zamislite koliko je teško bilo živjeti 24 godine ispod tih čekića različitih autoriteta, ali eto, opet, ja kažem, ja sam probala. Ja sam probala da se uklopim zbog roditelja, zbog te naše jedne crnogorske tradicije koja nosi sa sobom određene vrlo teška pravila. Međutim, ja sam u toj 24. godini ponovo se vratila na onu početnu tačku gledišta i naravno odlaskom u Indiju. I šta sam sad tamo pronašla, a šta nisam, mogu čitaoci da nađu u knjizi, jer tu bi mnogo imala da pričam u tome. Uglavnom, ja sam se vratila, performans se zvao Gola i Bosa, ja sam čak izgubila sav prtljak posle
tri. To je u stvari bilo i bukvalno, a onako yes, metaforično.
Jer posle tri mjeseca života u Indiji da dođem, da izgubim sve i da se vratim u Beograd na ciču zimu sa jednim ukradenim iz aviona ćebetom, omotanim i praktično Bosa i Gola, kažem, i onda to je taj povratak, to je taj kat na pauza stanica Berane, gdje ja opet doživljavam moje Crnogorce koji upiru prstom u mene, odakle je ovo čudo i tako dalje. I onda sam u tom jednom cirkularnom krugu ja zapravo sebe spoznala paradoksalno u toj autobuskoj stanici Berane, u jednom ogledalu naprslom u toaletu, gdje sam prepoznala samo svoje oči, jer sam toliko bila izujedana od komaraca, od sunca ispečena, jer sam se vratila sa plus 50 na naših minus 70, to je već bio kraj februara, početak marta, i tu sam spoznala sebe na način na koji mi nije bilo stalo, nije me boljelo. Nekad bi me boljelo, nekad su me boljeli, nekad sam doživljavala kao oštric upereno moje meso, te poglede ni podaštavanja, samo zato što nisam uklopljena, što sam drugačija, što imam drugačiju boju kose ili što sam nosila kožne pantalone 90-ih godina kad su ih nosili samo pripadnici LGBT generacije po Londonu, tako da odmah su, mislim, ja ne govorim o tim nekim posebnim, recimo danas što se bore za prava ugroženih grupa, tipa, ne znam, ženska prava, LGBT prava, manjinska prava, ne. Ja govorim specifično o jedinki, o individui koja je uvijek i dan danas, vi da zalutate u neko staro crnogorsko selo, obučeni kao panker, da imate neki dugi mantil, da imate tetovažu, piercing, neku drugačiju, odmah će neko da upire prstom na vas.
Znači, ali na vas upirali prstom i u Indiji, što je nevjerovatno. Otišli ste tražeći slobodu, a i tamo ima tih predrasuda, ne svega muških.
Kako da ne? E pa to je to što sam kazala da možda od kuće nije trebalo ni da odlazim i zašto sam se pronašla u staničnoj toj beren. Znači u sebi sam trebala da nađem snagu da više ne doživljavam te takve poglede. U Indiji je bilo kako da ne, zato što ja ni tamo nisam ispoštovala pravila, jer sam shvatila da svaka kultura ima snažan korpus pravila. Recimo, gola ramena se kod njih smatraju seksualnim izazovom, a ja sam išla, jer je nemoguće bilo na tolikoj vrućini od 50 stepeni, one nose indike, no one su, otkrivaju samo stomak. Zamislite, kod njih se stomak, recimo, ne smatra uopšte, nije seksualni tabu. Eto, mene je univerzum, da kažem, čuvao, jer ja sam toliko duboko zalazila kroz Indiju, na neka čak mjesta na koja turisti uopšte ne dolaze.
Dobro, vi niste ni putovali kao turista, moram reći, bez mape, bez jednog momenta gubiti telefon, bez vakcina, bez lekova, bez ičega.
Tako je. Jer htjela sam prosto da zaronim u to lokalno stanovništvo, da živim sa njima, da volontirala sam u ašramima, živjela sam u različitim komunama koje i dalje funkcionišu po principu hipi komuna. Tako da sam shvatila naravno da ni taj moj san nije bio ono o čemu sam sanjala. Kao kad svaki put san o jednom idealnom društvenom uređenju ili kad krenete da ga živite, onda zapravo vidite da koliko ima i nedostataka.
A i da ne možete pobeći od same sebe, znači da god odete opet ste vi to, ali tako?
Pa tako je, to bi bila poenta da u sebi nađemo snagu, ali očigledno je da moramo proći tu jednu odiseju, da moramo opkoliti kako se i Odisej vratio maskirana i tako. On je morao da bude odsutan od kuće da bi se vratio na tu sigurnu tačku i da bi opet spoznao da je u tačku. Jer ako vi ostanete u jednoj tački cijelog života, vi nećete ni spoznati ni sebe, ni tačku u njoj. Ako niste oplovili prethodno, ima, ja mislim, i kod Meše Selimovića našeg jedna slična misao, da onda nemate ni tu tačku, jer ne znate ako se ne udaljite od nje da je imate. Eto, to je isto bilo bitno. Bilo je bitno napraviti taj krug, a i to je karma, to su sve krugovi u Indiji i u našem hrišćanstvu, iako kod nas ne priznaju budizam i ljute se i kažu da su to neke sekte. To je nevjerovatno koliko sličnost ima upravo tim kružnim putanjama, pa to i kod nas su, sva evanđelja su kružna i tekako imamo, pa čak i u našim mudrostima našeg naroda zapisano, imamo na mostu dobio, jedno ću pri izgubi, opet je to neki krug, pa baci niz vodu dobro, pa dobro će se vratiti uz vodu, tako da mnogo imamo ti, kažem, sličnosti, čak i ja sam u jeziku lovila također tu ima u knjizi, ja ne mogu se tačno se sjetim, jer sam stvarno toliko preputovala za tih 3 mjeseca, ali sam primjećivala da etimologija se još uvijek drži i u onomastici i u toponimima, jer mi smo zajednički korijen, to je indoevropski jezik sanskrit, grupa satenskih jezika. Recimo Kušinigar, grad u kojem je umro Buda, položio je glavu na Kušin, to mi je bilo interesantno. Kod nas u Crnoj Gori moja baba je govorila Kušin, donesi mi Kušin. Ja ne znam da li je to u Srbiji,
ne,
se spominje.
Ali dobro, sve jedno, to su južnoslovenski.
Kako da ne, to je sve slično. Imamo i mnogo više, smo povezani i to su sve ti univerzalni krugovi, točkovi. A mi smo djelići mali na velikom kosmičkom organizmu.
I kao što rekao, ovo nije onaj klasičan putopis, vi ne opisujete mesta kroz koja prolazite, čak nemate ni fotografije, ste izgubili taj aparat. Zato ste u knjigu u stvari nazvali na jednom mestu egzistencijalno putovanje. To je u stvari jeste.
Jeste, pravo, da. Jer ja sam sinonim, ja sam je nazvala moja Indija, ne u smislu da ja nju prisvojim, jako je tu posesivni pridjev, nego mislim, poznato je da su od uvijek veliki putnici tragali za putevima za novom Indijom. Pa sam taj paradoks da je Kolombo krenuo da traži Indiju, a pronašao Ameriku, već nekako sugeriše da ta je Indija više i od mitske zemlje, da tamo ljudi odlaze da nađu sebe. Zato je to sinonim. Moja Indija i moja Katarina, jeli, jer ja se u par navrata tu sebi kad gubim sve, kad završavam na ulici, kad padne berza, ja se ne pripremim prethodno pa nemam šta da večeram, pa spavam na ulici u kartonskim kutijama, pa doživljavam da me u toku sna bude tako u rođenici, da me pipkaju, pa onda sljedeći dan stavim kartonsku kutiju na glavu, da mi se ne vidi plava kosa i bijelo lice. I prosto, eto, to kažem, to su sinonimi. Ovdje dolazi moje biće i moja Indija, to zato što sam pronašla sebe u njoj, ali opet ne u njoj, nego u sebi, kažem. Kao što je potrebno bilo da opkružim, da nađem sebe, ali ne tamo, nego kod mene kući. I zamislite gdje, u stanici gdje smo mi, putnici Beogradske laste, toga i toga dana zaustavili se na pauzu, na koju ja nisam žela uopšte ni da izađem, jer sam spavala, jer sam bila mrtva, jer sam prije toga prešla ne znam koliko vremenskih zona, izgubivši prethodno čitav prtljag u Kolombu, jer sam skoknula i do Šrilanke. Tako da,
Znači, jedna velika avantura.
Velika, ova knjiga.
Vi ste sebe stvarno ogolili u ovoj knjizi, a izvodite sad performans koji se zove Gola i bosa. Šta dalje?
U januaru izlazi drugo izdanje, se za knjigu zainteresovao Balkanski književni glasnik, urednik Dušan Gojkov, koji je naravno predložio da mi svedemo, da tu bude malo manje Indije u smislu tih reportaža, izvještaja koje sam ja inkorporirala u samo ove tkivo knjige. Vi ste vidjeli da ona pisana u dva pisma i da su ti dijelovi pričice koje je on predložio da njih skratimo i da ostane samo ta gola priča te žene koja putuje, koja se bori, koja prolazi kroz sve te sociološke, familijarne i tako dalje krugove, i nazvali smo je Golo meso. I ona će izaći u januaru, a već u februaru planiramo novi performans koji će biti iznenađenje.
Današnju emisiju Gutenbergov odgovor realizovali Igor Živković, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Le temps après tout n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure. Le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. La même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.